habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen isniin bisha July 22 sanadka 2017 waxaan niga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacaddeena caawana waxay idinhayaan anigu Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobadan aan ku wehenay idaacadda caawa waxaa ka mid ah kulan ay ka qayb galeen ismada Puntland oo ujeedkiisu u yahay in dib loo furo dastuurka Puntland oo garow ka furmay.
dastuur sidiisa la dooray markay dhigato waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qorudhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya, waa la bedelaa marka amendment farqu sameeyo, waa qariib ma aha, laakiin kulan dacid baa awood yeeliska taa idinku og.
waxaad kaloo dhageysan doontaan xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay 4 saacadood la soo dhaafay, taas oo waa xiisadaas oo ka ogneyd magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray aruur dhaawacay nin koodaga ahay oo reerka lahay oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey la soo qabqabtay.
waxaan kaloo idiin haynaa doorashada dalka Kenya wararka la xiriira.
barnaamijka muraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalead maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. kulan wadajir oo ay la leeyihiin saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga AMISOM kuwa Soomaaliya waa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera. shirka waxaa si wada jira u gudoominaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. waxaa shirka ka qayb galay la taliyayaal sarsare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka socda. shirkan ayaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalidu 16-kii bishii Ebril ee sanadkan 2017. heshiiskaas ayaa dhigay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Jared Kushner oo ah wiilka uu sadaqa u yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahayo su'aalo ay weydiinayaan gudiga khubarada ee muqaabaraadka maanta oo talaada, taasoo qayb ka ah baaritaanada Russia iyo ku lug lahaanshiyeeda doorashadii dhacday sanadkii hore ee dalkan Mareykanka. waxa uu la hadlay isniintii shalay ahayd gudiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada markaasi oo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen Kushner, isagoo sidoo kale tan inkiray in uu isaga iyo qof kale oo ka mid ah ololaha doorasho ee madaxweyne Trump ay ku lug yeesheen xiriirro ay toos ula sameeyeen Russia, taasi oo keentay inay meel marto doorashadii socotay sanadkii 2016 ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump. ma la yeelanin wax sir ah Russia, mana jirto cid ka tirsanayd ololaha doorashada Trump oo iyagu sidaasi kulan gaara la yeelatay. Kushner ayaa sidaasi yiri isaga oo ku bixiyay warkaasi aqalka cad ee dalkan Mareykanka kadib markii uu soo idlaaday kulankii gudiga ee la yeesheen. wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump, ilmihiisa iyo madaxii hore ee ololaha doorasho ee Trump, Paul Manafort, ayaa sidoo kale la wadaagi doona kulan dambe sanadka, kaasoo wareysiyo lagu la yeelan doona iyagana.
xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culayskaga imanaya aqalka cad iyo aqal Kongareeska labadaba. Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xiriirkii dhex maray isaga iyo danjirii Ruushka ee Mareykanka. waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii uu ka gaaray in baarista Ruushku uuna isagu qayb ka noqon doonin oo uu yidhi faraha ayaan kala baxay. maalintii labadii madaxweyne Trump uu Mr. Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka iyadoo Trump uu sheegay in sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay saxashatay oo computer-an adkayn ay ka furan jirtay. Waxa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qore xirilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dambiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qore xirilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dambiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeedii Ruushka. Dhinaca Congresskana, Dianne Feinstein oo ka tirsan aqalka Senatka kana mid ah guddiga cadaaladda ayaa Mr. Sessions ugu yeertay inuu hor yimaado guddigooda sida ugu dhaqsaha badan si uga jawaabo su'aalo la xiriira xiriirkii isaga iyo danjiraha Ruushka Sergey Kislyak dhex maray intii lagu jiray ololihii doorashada. Xilliga Sessions waxa uu la taliyay u ahaa kooxda Trump, waxaana uu ahaa mudane ka tirsan aqalka Senatka oo gobolka Alabama laga soo doortay.
Israa'iil ayaa qaadacday Israa'iil ayaa qaaday qalab wax lagu baaro oo ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasi oo ay sababtay in kaamirooyinka telefishinada ee halkaasi ay kala soconayeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya mudaharaadyo in la sii wado inta ay xayiraadu jiraan. Maalmo mudaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen kadib dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay dabciisay tallaabooyinka nabadsugida ee ay masjidka barakeysan u isticmaalay. Hase ahaatee madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Falastiiniinta Rami Hamdallah ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo amnigaasi lagu sugi lahaa ee la dhigay masjidka Israa'iil ay dhigtay intii ka dambeysay July 14-keedii. Markaasi ayaa muslimiintu waxa ay sheegeen in bannaanka ay ku tukanayeen tan iyo inta Israa'iil ay ka ogolaanayso dalbashadooda. Israa'iil ayaa kaamirooyin iyo qalab wax lagu baaro waxa ay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliska Israa'iil ah lagu toogtay goobta, balse Falastiiniinta ayaa diiday talaabadaasi oo waxa ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameeyay iyo talaabooyin loo qaaday sidii masjidkaasi lagu la wareegi lahaa. Dowladda Mareykanka ayaa dhexdhexaad ka sameeyneysa inay ka noqoto iyada, waxayna u dirtay safiir David Fredman in uu heshiis dhexdhigo Israa'iil iyo Urdun oo iyaduna wakiil ka ah masjidkaasi. Dhegeystayaal idilkiinba waxaad la socotaan idaacadda fiidnimoee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaa maanta magaalada Garowe ka furmay kulan ay ka qayb galeen ismada Puntland oo ujeedkiisu u ahaa in dib loo furo dastuurka si loo kordhiyo xubnaha baarlamaanka Puntland oo haatan ah 66 xil dhibaan kadib cabasho ka timid qaybo ka mid ah beelaha. Wariyaha VOA-da ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Shirka ismada oo soo qaban qaabisay mid ka mid ah beelaha Puntland oo tobanaya cadaalad darro dhanka baarlamaanka, isla markaana intii ay jirtay Puntland oo gaaraysa 19 sano ay sugayeen in wax laga qabto, ay hadda u arkaan in loo baahan yahay in arintaasi xal loo helo. Sultan Maxamed Jaamac Shire oo ka mid ah ismada beelaha tobanaya in loo baahan yahay in la furo dastuurka si ay u helaan xubno cusub oo baarlamaanka u matala, ayaa la hadlay dowladda iyo ismada Puntland.
Waxaan jecelahay oo aan macnaha waxa weeye dowladda iyo ismada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa mar labaad inala ku tixgeliyo nala kuna xushmeeyo gogasha noo taalla. Codsiga iyaga iyo tabashada iyadana si qiimo leh oo qadarin leh oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo danisnimo leh oo dowladnimo leh loo fiirsho. Waxaan filayaa maanta intaasi hadday isugu timid oo maanta gogasha iyada intaa isugu timid sharafta leh intaa isugu timid inaan maanta waxaan weeye ayadoo macnaha waxa weeye hawshaasi dhamaatay oo lagu heshiiyey oo gacanta la saartay inay dhamaan doontaan aan qadarinayaa insha Allah Ilaahayna waa ka baryayaa.
Kulankan ismada waxaa ka qayb galay madaxda sare ee Puntland, madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha tabanaysa cadaalad darrada ay Puntland muhiim ugu tahay dhinacyo badan.
Haddaan ka hadlo arrintan maanta meesha la isugu yimid, runtii waa soo dhaweynayaa codsiba ismada igu codsadeen qaarkood in aan u yeero ismada codsi ka yimid beesha talada daarood. Waana ku mahadsantihi inaad shirkaasi mugleh oo wanaagsan aad u timaadeen uga soo qayb gasheen. Waxaan rabaa marka inaan runtii wax ka iraahdo in beeshani laba siyaaboodba muhiim Puntland ugu tahay. Waxay muhiim ugu yihiin difaaca iyo jiritaanka Puntland muhiim u yihiin. Midnimada Puntland muhiim ayay u yihiin.
madaxweyne gaas ayaa dhanka kale ka hadlay furitaanka dastuurka Puntland ee xilligan.
Laakiin marka sida kale aan u dhigno oo dastuurka noo qoran aan ka hadalno, dastuur sidiisa ba dowladdu markay dhigato waxaa la yiraahdaa waa living document, waxa weeye waa document nool, maalintii loo qoro dhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya. Waxaa la rabaa taariikh kasta iyo jiil kasta yani amuuraheeda iyo dhibteeda iyo tabashadeeda inuu ka jawaabaa la rabaa. Waa la bedelaa marka amendments baa lagu sameeyaa, waxa qariiba ma, laakiin kulanta cid baa awoodeeda iska taa idinku og. Tabashada beeshan oo dhabtaana og soona laaban doonto oo beritana kuwa kale oo dumanba imaan doona, ka jawaab bay u baahan doonaa. Kitamaanta sidaas aad uga jawaabtaan beena ku xiran tahay tan dambe sida aad ayada laftigeeda uga jawaabtay.
Dad badan ayaa aaminsan in xilligan ay adkaan karto furitaanka dastuurka, isla markaana ay soo bixi karaan arrimo badan oo caqabad ku noqon kara in xilliga ugu horeysa ee la furo ay soo baxaan beelo badan oo iyagana tabanaya cadaalad darro. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo waxaa 24 saacadood la soo dhaafiga taagnaa xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka tirsaneen Al-Shabaab oo xabsiga lagala baxay 23-kii bishan, laguna toogtay magaalada banaankeeda iyagoon la xukumin maxkamad la soo taagin. Qaar ka mid ah helada raggan ayaa la soo xiray VOA-da, waxayna cabasho ka muujiyeen cadaalada ray sheegeen in wiilashooda lagula kacay. Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax kaga qabanayaan falkaasi dhacay, baadhitaanna ay arrintaasi ku wadaan. Wariyeena Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrintan ka wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Ibrahim, waa ku salaamaya marka koowaad adigo shaqaalaha VOA oo dhammaantiin. Arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay, ninkoodaga ahaa oo reer kale ahaa oo dili rabeenna Ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay, hub lagu soo qabtay ayagoo sita hubka dadka ay ku leynayeen lagu soo qabtay. Ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda Al-Shabaab qaybta amniyaadka uu ka mid yahay. Waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro.
Dadkaasi inay Shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiiji karaysaan? Waxaana la soo xiriiray ehelada raggaasi oo V O A-da la soo xiriiray.
Arrimahaas, nimankaas Shabaab bay ahaayeen, saddexda nin oo ninka odaga gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bistoolad, laba bistoolood, midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen, iyo bambooyin. Way qirteen, codkooda waa duuban yahay, idaacadaha laga sii daaya ayagoo hadlahayo. Odagii ay bambada ku tuureen oo caruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiyey. Taa way caddahay. Ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana Al-Shabaab yahay, taliyahana sugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey. Nimankaas lama socon, maalmo dambe oo dhow baa la qabtay. Raboodkiisan annaga hayna ee maana arag inuu saasiyo raboodka ayagaana soo siiyey. Caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay ku soo eedeeyaan inay Al-Shabaab yihiin ama xariir la leeyihiin, annaga ka dowlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahay baa ah. Sidaasaan ku aamineynaa, baaritaanna waa lagu sameyn.
Xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saaray.
Nimankaas xabsiga lagala baxay waana la dilay, waxaana dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka. Raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsiga ku jiraana waa xirxiran yihiin.
Wasiir, maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee lalay?
Eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay, xanuunkiisuu leeyahay. Laakiin waxaan rabnaa eheladii iyo dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, shalan aan u sheegno idaacadaha localka looga hadalay aniga wasiirka amniga. Marka koowaad, dembiga la galay oo ugu horreeyo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas lalaayo dhalinyarada, marka koowaad inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab. marka labaad waxa dambi ah in maxkamad la'aan la dilo oo dad shakhsiyaad ay go'aan ka gaaraan ee dambi ah labada dambina insha Allah ta'ala mid walba dhinciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaal
ugu dambeystii wasiir maalmihii ugu dambeeyay gobolka dhaqdhaqaaq military ayaa ka jiray guud ahaan gobolada jubooyinka si ay shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka maxaad noogu biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo
howlgalkaas uu jiraa wuuna socdaa meel fiican ayuuna marayaa xidna ka mid ah dowladda labadeeda golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka gadahadda ku sugan dowladda qaybteeda kale waxay ku sugan tahay jubada hoose sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta alhadi weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan jubbaland insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa wuuna socdaa
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduray
madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada inta sharciga lala tiigsan doono haddii ay gacan ka geysan waayaan talaabo kasta oo lagu musuqmaasuqo ama baa lagu xagal daaciyo ayaa la yiri doorashada dalkaasi ka dhaceysa 8da bisha soo socota wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray
madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Kenya IEBC ayaa digniino gaar ah u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gabowd fal ka geystaan 8 August doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona war rasmi ah oo ka soo baxay xarunta IEBC golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid alaale iyo cidii markaasi ku dhaqanta talaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab weliba xabsi dheera waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka Kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii 2013 inay jireen qaar ka mid a shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfaladooda galay sida ay sheegtay Rosaline Okombe oo ka mid a golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya Dr. Okombe waxa intaas ay ku dareysaa in la diyaariyey 360,000 oo ka mid a madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hannaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatan ay socdaan tababaro gaar ah oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya xisaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu goob walba ay marayso ayay tiri Dr. Okombe iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta KEPSA oo ah xarunta gaarka loo leeyahay ee hannaanka doorashooyinka waddanka Kenya ee Mekenya Daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in Kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dambaynta ku dhaqanta oo iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee IEBC uu si joogta ah u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fowda inagu soo haya Dr. Kamba waxaa kaloo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwa markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya waxaa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada oo ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya isla markaana foomka loo yaqaano 32A uu yahay mid fursado gaara leh oo hay-adda KEMIS ee qaabilsan adeegga dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometriga oo ah midka elektroniga si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo waxaa ay doorashooyinka dalka Kenya ka dhacayaan 209 seecho oo ka mid a goobaha xagga doorashooyinka dalka iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya waqtiga iyo saacadda ay dhacayso sida ay sheegtay Dr. Okombe. Shirkaasi jaraa'id oo galinkii dambe ee shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 20 kun oo kamida agabka loogu talagalay hadii xaalad degdeg ah markaas ay timaado in ay ka faa'iideysanayaan si aan dib u dhac ugu iman, isla markaana digniin gaar ah loo jeedinayo qof kasta oo kamida shaqaalaha oo haatan la siiyay tababaro ku filan wixii musuqmaasuq iyo markaas gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan 8 bisha ogosto wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda waafaqsan. Yasiin Sawir, DRV, Nairobi.
Dhinaca kale, iyadoo 2 toddobaad uuna ka dhiman tahay doorashada dalkaasi Kenya, ay dadka Kenya waxay daawadeen dooda murashax hogaamiya mucaaradka ugu cadcad ee u tartamaya xilka madaxtinimo Raila Odinga, iyadoo doodan keligii su'aalo la weydiinayay maanta oo isniin ahayd kadib markii madaxweynaha talada dalka haya ee ay baratamayaan Uhuru Kenyatta u diiday inuu ka qayb qaato. Wariyaha V O Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta kasoo diray Nairobi. Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa inoo soo jeedinaya.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka soo muuqday dood madaxweyne oo si toos ah looga baahinayay telefishinada, waxana uu ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen 2 qof oo dhexdhexaadinayay dooda, wuxuuna su'aalahaas ka jawaabay in ku dhow 9 daqiiqadood.
I am running here because of my commitment.
Waxaan kursiga ugu tartamayaa sababtoo ah ballanqaadkayga ah inaan dalkan isbeddel u horseedo. Waxaan hormuud u ahay isbeddelka.
Ra'iisul Wasaare Odinga ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo qiimaha sare u kacaya ee nolosha, isla markaana uu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wuxuu sidoo kale sheegay in dawladda haatan jirta inay si xad dhaaf ah u deynsanayso lacago aad u fara badan oo lagu maalgelinayo mashaariic kala duwan. Hase ahaatee, doodaha uu soo bandhigay ayaa ahaa kuwo aan jawaab loo helin. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo tartamayaasha ka mid ah ayaan dooda ka qayb gelin, waxaana gacanyarayaasha madaxweyne Kenyatta ay sheegeen in ay dooda uga baaqsadeen iyaga oo aan la dhicin qaabka loo soo abaabulay iyo xeerarka lagu dhaqayo. Kimani Ijongwa oo ah mudane baarlamaan oo laga soo doorto gobollada dhexe ee Kenya, isla markaana xisbigiisu ay isbahaysi kula jiraan xisbiga Jubilee ee madaxweyne Kenyatta, ayaa sheegay:
We have told you we need to lay out this debate in a certain way that will be fair.
Waan ku sheegay waxaan u baahanahay inaan doodan u dhigno hab dhexdhexaad u ah cid walba, isla markaasna fursad u siiyo shacabka Kenya inay go'aan ka gaari karaan qodobada aasaasiga, balse aan lagu mashquulin arrimo shakhsiyeed. Maaha in la buunbuuniyo arrimo siyaasadeed xilli dalkeennu uu ku jiro waqti xasaasiya. Sidaas awgeed, kooxaha dooda soo abaabulay way iska indhatireen wayna diideen iyaga oo ay ka dhex guuxayaan arrimo kale.
Madaxtooyada Kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynuhu uu toos ula hadli doono shacabka, taas oo qorshihiisa ay ku jirto in uu hadal ka jeediyo in ka badan 40 idaacadood ka hor inta aan doorashada loo dareerin. 3 ka mid ah 6 kale ee murashax ee doorashadan ka qayb galaya ayaa qaybtii hore ee dooda ka qayb qaatay. Waa markii 4aad ee Odinga uu u ordayo kursiga madaxtooyada, waxaana la filayaa in doorashadu ay aad isugu dhowaan doonto sanadkan. Sahamin dhowaan la sameeyey ayaa muujisay inay jiraan codbixiyaal badan oo aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan. Barack Muluka oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa leh: dadkaas aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ayaa ah bartilmaameedka Odinga.
The government missed an opportunity to state its position to call the bluff in
way. Xukuumaddu waxay lumisay fursad ay doodeeda ugu jeedin lahayd arrintaasi, isla markaasna ay isaga daafici lahayd eedaha loo jeediyey ama ay u soo bandhigi lahayd galduluulooyinka dhinacyada ka soo horjeeda haddiiba ay jiraan.
Odinga ayaa sheegay inuu ixtiraami doono natiijada ka soo baxda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray.
Weysin wanaagsan wali V O A Washington ayaa degeysanaysan. Iyadoo dhowaan dowladda Sacuudiga ah ay ku dhawaaqday in ay qaadayso xoolo gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo neef xilli weli aysan si rasmi ah xayiraadii uga qaadin dhoofinta xoolaha Soomaaliya, ayaa qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ay diyaar garow ugu jiraan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadan xoolo dhoofinta ah. Wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
dalka Saudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha Soomaaliyeed. Dhawaan ayay dawladda Saudiga shaacisay inay qaadanayso in ka badan 1 milyan oo neef oo ari u badan. Yusuf Maxamed Cilmi Shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobolada dhexe, VOA uga warramay diyaar garowga sanadkan.
Anaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda. Hadda carfadii soo dhawaa xilliga shaqada iyo furtaanka labada shay oo isqaabili aad baan ugu faraxnay, waan soo dhaweyneyna. Hiiraan oo kaleeta hadda waxaan ku rajaynahay waa ugu badnaan 1,700,000 ugu yaraan diyaar garowgaan lagu jiraa. Dhammaan kajimada iyo inta u dhadhow xoolaha waxaa laga keenaa bakool, waxaa laga keenaa bay, waxaa laga keenaa ilaa gado. Hiiraan wixii soonahan oo dhan hiiraan ay soomaan ilaa kalarkasna Ethiopia laga keenaa. Ganacsigan aad uu u socda, aad buu u fiican yahay. Xilli fiican waa kusoo aaday furutaanka xoolaha. Anaga weliba xoolahayna aad ugu kalsoon, caafimaadkoodana 100% ugu yahay, aad u caafimaad qabaan xoolaha. Sida ariga oo kale badda casu ku dhofaa, boosaasa xoogiis waa dablowina boosaasa berbero ayuu ka dhofaa, loodana waa ka dhooftaa. Laakiin looda hadda maalmaha waxay u badan tahay, dekedda Muqdisho ay u badan tahay. Kismaayo yar wax waa laga raraa, ganacsatada Kismaayo way joogaan, Muqdisho waa joogaan.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tagay in badan oo xoolaha Soomaalida ka mid ah. Khaliif Idris Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan Sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka Soomaaliyeed.
Horta ariga konton neef ninka abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa 100, because ariga sanadkii wuxuu dhalaa 2 jeer. Gobollada dhexe hadda sida hadda Hiiraan, Galgaduud, xoolaheed hadda dayra ma aha, waa dhaqan yihiin. ninkii konton reef u soo baxday labadan hadda roobo isku xigto ilaa 100 buu hayaa. Marka 100-kiiba waxaa laga yaabaa inuu ka gado konton orgeyo jar ah, ama uu ka gado 20 jar ah. Marka waa malaayiin, waaye malaayiin waaye. Dadkiibaa badan, wax soo saarkoodiibaa badan, xoolihiibaa badan. Marka waxaa laga yaabaa 700 ama 800 ama 200 maximum in laga helo ilaa 5 million ilaa 4 million, iyadoo aanan xerada lasoo wada xaalufin. Marka dhaqaale beneficiary fiicana ka soo baxayo oo shacabka u soo baxayo, koolada weliba dhaqaayo xoolaha, kuwa baabuurta ku qaadayo iyo dekedaha ay ka dhoofayaanba. Ma muddo 27 ah nin lacag sameystay ayaa dadka lagu dhacay. Hadda Hiiraan 3 jeer lagu dhacay, waad ogtahay. Galgaduud 3 jeer lagu dhacay, waad ogtahay. Bari ankee dadka Bari, ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina, dadka reer Bari ankee waa lagu dhacay.
Ganacsade Yuusuf Shalne ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka Soomaalida ka mid ah, kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale.
Gobolkan Hiiraan oo kale, hadda markaan soo qaado 85% xoolahay ku dhaqaalihiisa xoolahay ku tiirsan, ninka iibsada, ninka laga iibsada, ninka raro, ninka dejiya, ninka xamaalo, ninka ka ganacsado, dhammaan ganacsiga xoolaha ay ku tiirsan, xoolahay ku tiirsan. Maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa, maba jirta wax shaqo. Wixii kale waa wax yar, wixii intaas ka soo hara waa wax yar. Ninba khaar joogi wax saas ma ogeysada badan xoolahay, xoolahan bay ku tiirsan, noocyadooda kala bedelanay ku tiirsan. Marka alxamdulillaah, rajo weyn oo yididil weyna jirta hadda xilligan diyaar garowgii ganacsiga carafadii xuliya carafadii la diyaariyo haya. Aad baan ugu faraxsanahay, dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas, xataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambeysa, dhammaan sida badan xoolahay ku tiirsan yihiin. Midka beerta abuuro balka u soo jira xoolaha, xoolaha balka halkan u keena, saylada balka hadda waa arki kartaan. Haddii xoolahaas istaagaan, Soomaaliya maba jiri kartaa la dhihi karaaba.
Iibka xoolaha Soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Aad buu mahadsan yahay Dhaqane, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington.
VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena Caawa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Kulan wadajira oo ay lahaayeen saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Kulanka muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa lagaga hadlayaa sidii amniga Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa Amisom ay dalka ka baxaan. Kulanka waxaa furay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mediera. Shirka waxaa si wada jir ah ugu doominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada Amisom General Ismaan Nuur Subagle.
Jared Kushner oo ah wiil uu sadaq u yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sara ayaa wajahaya su'aalo ay weydiinayaan gudiga muqabraadka maanta oo talaada, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyahooda doorashadii sanadkii hore ka qabsoontay dalkan Mareykanka. Waxa uu la hadlay Isniintii shalay ahayd gudiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada, kaasoo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen. Wuxuu sidoo kale inkiray in isaga iyo dad kale oo ka mid ahaa ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump dadkii waday inay ku lug yeesheen xirra aan toos ahayn oo ay la yeesheen Raashiya, taasoo keentay in ay ku meel marto doorashadii dhacday sanadkii 2016.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad iyo aqalka Kongreeska labadaba. Mr. Sessions waxaa lagu haystaa xiriiradii dhexmaray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii uu ku gaaray in baarista Ruushka aanu qayb ka noqonin, isagoo sheegay inuu arrimahaasi faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump uu Mr. Sessions ku dhaleecay fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailada la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombiyuutar aan adkeyn ay ka furatay. Waxaa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qoray xeer ilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qoray xeer ilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeeda dhinaca Ruushka.
Israa'il ayaa waxa ay qaaday qalabkii wax lagu baarayay ee dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasoo ay sababeen in kaamiradaha telefishinada ee halkaasi ay kala socdeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya in mudaharaadyada la sii wado inta xayiraadu ay jiraan. Maalmo mudaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen halkaasi kadib ayaa dowladda Israa'il waxa ay sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabad sugidda ee masjidka barakeysan uu isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in dhammaan ba la qaado wax kasta oo Israa'il amni sugis ahaan ay u dhigtay masjidka. Intii ka dambeysay July 14-keedii, isla markaasina waxaa muslimiintu ay sheegeen in ay bannaanka ku tukanayeen tan iyo inta Israa'il ay ka ogolaanayso dalabkooda. Israa'il ayaa kaamirooyinka iyo qalabka wax lagu baaro waxay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska oo Israa'il lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameeyay iyo tallaabo loo qaaday sidii masjidkaasi lagu la wareegi lahaa.
Halka aad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Israa'il ayaa sideed warkaba ku maqlaysay hoos u dhigtay cadaadisa ay ku haysay Falastiiniyiinta, gaar ahaan dhalinyaro ay iskaga hor yimaadeen agaarka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, laakiin xiisada ayaa weli cirka ku shareeran. Wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
Israa'il ayaa qaaday qalabka wax lagu baaro oo ay hore u dhigtay albaabada laga galo masjidul Aqsa. Talaabadaas oo dhalisay qulqulatooyinkii u dambeeyey ee dhexmaray Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Qalabkaasi ayaa Israa'il waxa ay ku xirtay halkaasi kadib markii rag hubaysan ay direen laba ka tirsanaa booliiska Israa'il oo ku sugnaa deerka weyn ee masjidku ku yaallo ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa ka carooday qalabkaasi wax lagu baaro, iyagoo ku eedeeyay Israa'il inay jebisay xorriyadda caabudada, isla markaasna ay isku dayayso inay xoog ku qabsato goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Waxay Falastiiniyiintu ay diideen inay dhex maraan qalabkaasi wax lagu baaro oo sheega walxaha birta ka samaysan iyo hubka, taasoo kicisay xiisad iyo in Falastiiniyiintu ay jidadka ku dukadaan. Dowladda Mareykanka ayaa arrinta faragelisay. Danjire David Friedman ayaa dhexdhexaadin ka galay heshiis u dhexeeyay Israa'il iyo Jordan وروح الساري أديك إلى أنت مسجد الأقصى.
It's important sometimes to get out ahead of things, so I think we did with no fanfare, but a lot.
ومهم مرك قار إن تلابد على سقوط هر الأسير قادو مركه وحيلته هي إن أنا سدى سمينا لكن ولو حنهري على الشقاء ذا يو ذا حاجة جديدة سوى سكوس عدا وحنفرنا إن أنا حيسد السد أقول نقصها بدن أنا تبعن دونه لكن دنا عكلا حالدو ولي أركع يكوش رنتها. ولماذا الإسلام كي فلسطينية وحاي كعريسيه إن قلب كي برها ها إيه وحلو باري لو بدل كامرون فرسما عصرية يقو أقو باقي فلسطينية إني سنقل مساجك إنت كامرون كاسي أيكو حريهين سركال كاتلسة فلسطينية ولغو مقعابو نبيل شاث أيا شاقة إن لو باهي هاي إن حالة دلغو سعليو سيدي أي مركي هرا هيد
لا نقبل أي شيء تضع إسرائيل في المسجد الأقصى.
وحانا وشيغي إن كامرونكا إيا قلب كستا أو كوا أمانكا أو هالكاسي لغوسي هايو إني شرف لعكوتا هاي مسلمين تا وان لغبالي كرين وحانا وشيغي إن كامرونكا إيا قلب كستا أو كوا أمانكا أو هالكاسي لغوسي هايا أي شرف لعكوتا هاي مسلمين تا وان لغبالي كرين يوبال ستنتس أو كاتلسان قولها وزيرة إسرائيل أيا شاقي إن مسؤولين فلسطينيين إيسان دونين إن حسرون دي لسوعليو
أغشوت فلسطين بنكم لغانوت إزي منتسلت ما شكرا أخر
وحول إسرائيل وحا إيسام إيسي تلسل موقضة لكن فلسطينيين وحاي دونين إن إيك عيان دقال دي ميدول بحاي مسلمين إي يهودة
أدي أدمو ماتين إبراهيم حسن دان دوري نوسو كوبي وروبحين تيوريها فيو ذا روبرت برغر وكسو دري مقالة ذا قدس لغتك لغي سنسان نوا فيو وي واشنطن ها تنا حبين تي دودة غابن وحاني روبي نوغو سو دري وريه ينا ياسين عيسا ورلارة
sagaysiyan wa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ay dhuko eegayno dagaalada soo noqonaya ee Soomaaliya ka soconaya gaar ahaan deegaanada xiraale aabad waaq iyo deegaano ay ka bidiin gobolka Shabeelaha dhexe ee Cadale iyo nawaaxigiisa iyo waliba gobolada Soomaaliland qayb ka mid ah sida Eergaabo oo kale dagaaladaasi oo raasraas iyo shakhsiyaad muhiim ah lagu dilay dhawkii bilood ee la soo dhaafay gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu dilo dadka maskaxda iyo wax garadka dadka Soomaaliyeed maxay tahay sababta dagaaladaasi ay u soo noqonayaan ma dawladaha ma wadamo ajnabiya mase sababo kale ayaa jira waa mowduuc aad u dagaaban ay ku saabsan tahay waxay la qayb galay Asad Maxamed Yuusuf oo muddo ka badan 12 sanadood ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiyada xuquuqulisaanka iyo dib u heshiisiinta iyo Maxamed Cali Haashi oo isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda maamul wanaagga iyo nabadgelyada waxaan ku bilaabayaa Asad Maxamed Yuusuf
bismillaah والصلاة والسلام على رسول الله ياسين وارنتنا هذوي نصو بندكت وارن مسيا سيد بانواني عرقت اهان وقبا او اه حسبي يدا يما ملقو بلاده دا سيسي ترايا كالتشيد شرا امد شعبك او لكالتشيدين ايو امدي كبعد الامر كلا يسكو افقران وايو اي امر سرد مشو ايو بركة بدك كالتشيدين اي وي هوري ميشو وچوغي يقوي دمي هدي انك سوا قادنا ايمكا وحال يسكو دلي حرالي وقدم بيسي وقل مدو ايو اهل الصنة dadkuna idgal mudug yahay la sunna makala yaqaana waxa yihiin qolana maamul goboleed be sheeganaysa qolana maamul goboleed kale sheeganaysa labadoodii maamul goboleedna waxa isku haysta waxa weeye 80 km dilo maamul goboleed kama wasalin karo aragtideeda tabaa waxa weeye waan mid u hara waxa meesha isku dilayaa meel walba yaala oo caynka meel badan be ka taa argaab ay ka socota boo oo laftisa ka socota ay ka socota Hirshabeelle meel walba baashii ma ku way taagan tahay marka Yasiino waa arrimo siyaasadeed oo dargaar oo badan
maxaa Cali Haashi een waxaad arkaysaa xildhibaan Asad inuu isagu arrimaha siyaasad ka dhigayo adiga maxay ku raadtaa
bismillaahir rahmaan rahiim waa qabaa dagaalka Soomaaliya ka socda ama mid guud ahaado ama mid gaar ahaade inuu yahay dagaal salka ku haya in ummada Soomaaliya iyo dhulkeeda aakhirka laga yaabo hadii la waayo dal iyo dad Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda badbaadiya oo aan ku badbaadin xabad dhexdooda ee ku badbaadiya aqli iyo wax garad iyo nabad raadin iyo wada tashi oo khatarta dalku ku sugan yahay iyo dalka aan si fiican ugu kurgelin oo aan tala maaratay wax ku ool ka gaarin waxaan qabaa way iska soconaysaa xabadu waana la istilayaa ujeedooyin kala duwan baa la leeyahay dalka waad ogtiin oo dagaalada waxa ka socda guud waxa ka socda kuwa gaar waxa ka socda dawladda dalka daneynaya waxa ka socda dawladahaas daneynaya inay dhacdooda xataa qaar kood ay ku muransan yihiin Soomaaliya sida ay ama ugu lug yeelan lahaayeen
walaantii waa maasiix walaalkay laakiin arintu waxay dhaxtaa la Soomaaliya Soomaaliya gudaha ka socota cidna kuma soo duulin maraakiib ciidan ina uma yiman waa ummadii Soomaaliya waa inay hebel yeelay hebel ama inay hebel yeelay hebel oo isgaranaya waxa dhaxyaala wax kale ma dhaxyaala siyaasi baa labada ku dhax jira siyaasigu wuxuu meesha ka raadinaya xaydaha yar oo wato mar meel laga yahay madaxweynaha mar idaha meel ayaan u arkaa sababtu tahay Soomaalida isdilso qabaail bay isku dishay siyaasad bay isku dishay Soomaalidu soo dhex maraysa laakiin way ka tagtay imi waxay maraysa sab kalaan jifa jifa oo si maraysa sab kalaan bay maraysa meel hoose maraysa imi meesha hoose xukunki galay maamul goboleedyadani ama system kan federal ku wax Soomaalidu taqaana ma runtii wax Soomaalida u baahantay ma waa dad isku jinsiyada waa dad isku diin ah waa dad isku dhaqan ah waa dad sidi iyo walaal iyo inaadeer meerana dad maamul goboleed iyo xarxaro loo kala oodi karo maanta meesha ila ma muuqato marka tii hadii laga maarmo waayo colaad bay keentay colaadina wali way socotaa
maxamed ali haashi dadka adigu waxa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aad u dareeyay oo u arkay inay nabad qayb ka yihiin meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana kamida meelaha dhaqabaaylada iyo dadkii hoos ku leelayaan taa maxaad ka leen
maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xarigga keliya oo u xiran dowladnimada Soomaaliya oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan dowladdii dhexana ayna lahayn awood ay goboladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho dowlada ajnabiya iyo maaragtay ummado kalena ay dalkii ku jiraan gudihiisa dagaaladiina ay socdaan waxaan qabaa inay tahay arrin lagama maarmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato iyaga oo isla markaaba dowladda dhexana ka wada shaqeynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado oo dowladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahay loo daayo nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban maaha waxa weey maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakari lahaayeen inay region ku fakaraan ilaa regionkii dad badan baa wada degan regionalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta adduunyada ku ugu horumarsan adduunka waa federaal dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta Soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qayb libax
waa tahay ugu dambeyntii xildhibaan asad ma ku muuqataa haddaba in guddiyadii maadaama aad ka mid ahaan jirtay guddiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta inaanay guddiyadii hawlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira Soomaaliya inay shaqadooda sidii la rabay u qabanin maadaama aysan goobihii tegayn oo dadkii kala dhexgelin
kulaantii guddiyadu haddana ma tegi karaan meesha sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleedku sameystay baaba meesha jooga oo dowladdii iyo ummadii dowladdii federaalka ah iyo ummadii waxa ka la taagan maamul goboleed ninka maamul goboleedku aruu carqalad baan arkaa laga socon laayahay dowladda ummadda Soomaalida ka socon lahayd weyna sii tarayaan hadda maamul goboleed bay jirtaa xisbiyaha maraya maartay xisbi hebel imika iyo dub iyo imika meelaha ka maqmaqleysa dowladdu dadkay dowlad ku tahay dadkuna dowladnimadu waa dad qof dad bay u dhiibteen marka kuwa loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagay maamul qurood dagaalaysa wax ka qabteen ma jirto shacabku iyaga wada marka isku deelaan odayaal baa dhex gala waxaana lagu joojin karaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo gabigeeda horta laga tirtiro maamul goboleed wax la yahay totaliba sidoodii hore waxay yaqaaneen loo soo celiyo oo wuxuu markay ku dhismaan dib loogu noqdo markaa haddana maamul goboleed ama regional tourism inuu shaqayn karo la isweydiiyo wuxuu wax ma aha dad sibil wool galay la yidhaahdo maamul goboleed iyaga sii leenay sibil woolki waa la sii fidinaya arday runtu waa caynkaas
ugu dambeyntii waxaan Cali Haashim muxuu xalku yahay
waxaan qabaa xalku waxa weeyaan Soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogga iska soo horjeeda oo la helo dad aan hoggaanka dagaalamaya ka mid ahayn sida maaragtay dawladda dadan ka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mid ah dadan ka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka sameynaya oo xirbeegtiga oo wax garadka oo aqoonyahanada ah ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka hoggaanka dagaalamaya oo dhan oo la heli karo dad ku dhiiran kara oo oran kara war annaga Soomaali bal annaga isku noqonayne xabadaas socota hal joojiyo oo dawladdu waxay joojiso oo kooxaha kale laga codsado inay joojiyaan oo loo istaago oo rag wax garada ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dawladda iyo xoogaga la dagaalamaya.
ayadu mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Asad Maxamed Yuusuf oo dhowr iyo toban sano kamid ah aqalka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaaga doodii gaabladii tahay oo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasin Ciise Wardheere. Doodaasi gaabanna halkaasi idinkaga imaaneyso waa idaacadda fiidnimo ee V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Weli waxaa siyaasadda Mareykanka hadhaynaya baarista la xiriirta in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne Donald Trump uu xilka ku guuleysto. Isniintii shalay waxaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortagay Jared Kushner oo qaba gabadha madaxweyne Donald Trump, isla markaasna ka mid ah la taliyaashiisa ugu sarreeya. Mr Kushner ayaa maantana hortagay guddi hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baarista Ruushka wax laga weydiin doono. Donald Trump Jr. oo ah wiilka madaxweynaha iyo Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololihii Donald Trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo guddiyadan aan soo xusnay la kulmi doonaan, iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishinka looga daawado hase yeeshee ay arrintaasi isbeddeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono. Maxaa haddaba isbeddelkan keenay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo arrintaas sharxaya.
bismillah, arrintan Donald Jr. yacni maadaama ay aqalkii caddaa iyo labadii guriba wada xisbiga jamhuuriga haystaan, dibkiina way arkaan inay issii baabi'iyaan ama rabaan oo mataqaanaa haddii dee telefishinka lasoo saaro iyaga laftooda waxay u ekaan doonaan niman mataqaanaa Ruushkiyaan la dagaalamaynin ama Ruushkiyaan cunaqabatay inay saaraan mataqaanaa diyaar ahayn walow hadda ay heshiis ku gaadheen labada aqalba. Marka waa arrin socotaban anugu aaminsanahay, arrintan waana arrin very complicated ah oo mataqaanaa mixnad ku noqotay khaasatan kongreska jamhuuriga madaxweynuhu isagoo dhib u arga arrintaas.
Marka baarista Ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta Maraykanku ay toddobaadkan aadka u tabisay, waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo bannaanaa. Xilkan waxaa loo magacaabin in lagu magacaabo Anthony Scaramucci. magacaabista Scaramucci kadib waxaa xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo muddadii lixda bilood ahayd ee maamulka Trump jiray ahaa wejiga aqalka cad. Master Scaramucci waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mid a maalqabeennada Maraykanka, soona maamuli jiray shirkada waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah. hase yeeshee waa nin madaxweyne Trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso. haddaba waa ayo Anthony Scaramucci.
Anthony Scaramucci wuxuu kusoo koray Long Island, wuxuu kusoo koray qaybka county yaro ka tirsan New York. Waa qoys wuxuu kasoo jeedaa Italiana asalkoodii oo immigrant Italiana, dan reer dan yaruun ahaan jiray uu kusoo koray. Kadibna wuxuu kasoo baxay jaamacadda Harvard oo yacni lawyernimo ka bartay. Muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bangi la yidhaha Goldman Sachs oo marar laga caydhiyey shaqo xumiya waxa la xidhiidha adugu. Markii dambena dib u qaatay, isla iyagii dib u qaatay isagoo shaqadii haya, ayuu markii dambe noqday maqaanaha iyo financial industry-ga Wall Street galay. Kadibna nin hantiilo ah ayuu noqday. Saasaa marka Donald Trump iyo familkiisana isku barteen, maadaama uu ahaa nin prominency ka noqday magaalada New York.
madaxweyne Trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga oliisa ku jiray. agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii Trump la tartamayey. waxa uu Trump ugu yeedhay nin Maraykannimada kasoo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn. hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey Mr Scaramucci.
I should have never said that about him. So, Mr President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
marna ma lahayn inaan waxaas ku yidhaahdo. markaa mudane madaxweyne, haddii aad imaqlaysid, si shaqsiya ayaan markii kontonaad uga cudurdaaranayaa inaan sidaas ku yidhaahdo.
sida ay soo xusnay Anthony Scaramucci waa nin hodan ah oo shirkada waaweyn soo maamuli jiray muxuu hadaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay mar kale Murshid Baarud
dabcan golaha wasiirada ee Donald Trump ragga waxa ku badan dad bilyaneer ah ma aha xataa bilyaneer ah way kala tahay lacagta iyo magacu xafiiska uu hayo waa xafiis muhiim ah qofka labaad buu noqonayaa oo kala sida yacni aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira wuxuu awood u yeelan doonaa madaxweynaha Mareykanka inuu mataqaana influence gareeyo ama saameyn ku yeesho siyaasadda ta gudaha iyo ta caalamkaba marka dhaqaalaha ma aha xafiiskan wax dhaqaalaha uma neemanin oo dhaqaalaha uu haystaa laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasayo inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka
waan gartay marka Sean Spicer muxuu isku cazilay maadaama uu shaqadiisii haysan karay
Sean Spicer iyo Scaramucci isku ma fiicnin horena isku meel fiicnin laba jeer hore la damcayn shaqadan loo dhiibay lafteeda isaga iyo ninka aqalka cad haysto Prius la yiraahdo labaduba ka soo horjeedeen iyo waliba la taliyaha madaxweynaha strategistaha ninka Steve Bannon la yiraahdo dhammaan way ka soo horjeedeen laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyay oo proceska soo dhameeyey wiilka uu madaxweynuhu soo dagow yahay oo General Kushner la yiraahdo iyo gabadhu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo Ivanka la yiraahdo taasaa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha
sida ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne Trump ee dadka Mareykanka ayaa aad u hooseysa isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad ayaa taariikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore Bill Clinton uu Mr. Trump arrintan kala mid ahaa isbedelo uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen madaxweyne Trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbedel ku bilaabay haddii hadaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul maxay isaga mid yihiin maxayse ku kala duwan yihiin
marka haddii la isbarbar dhigo madaxweyne Clinton lixda bilood ee Donald Trump lixda bilood hore Clinton waa dad xayaw badan ma ku soo baxay dib badan buu gaaray staff badan baa la isbedelay laakiin wuxuu 7 sano iyo barkii ka dambeysay heerku gaaray madaxweyne gaari ma jirin laakiin waxay ku kala duwanaan karaan Clinton wixiisu wax shaqsiyana ayay ahayd oo mataqaana aan yacni wax weyn si ahayn laakiin arrintan ruushku inuu mataqaana caawiyey madaxweynaha Mareykanka hadda haysta inuu jagada qabto waa arrin khatar ah taasi ku kala duwan yihiin oo yacni khatar gudaha un bay ahaytay Clinton oo isaga khaasatan shaqsiyan arrin shaqsiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bay ahayd laakiin arrin national security iyo yacni wadan dibadeed oo soo fargeliyay dowladda siyaasadda Mareykanka labadaasi ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa marka haddii xataa uu shaqaalaha bedelo way adag tahay arrinta ruushku inay dhamaado inay saa ku dhamaato maadaama uu nin khaasa loo magacaabi jiro arrintii baaritaan ku haya oo report la soo saari doono reportkaasi muxuu noqon doonaa aan lagu taasi kaga daa
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo la ballaxaatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee Mareykanka intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha mareykanka v o a washington ayaad ka dhageysanayseen markana bal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa isla maxamed inuu noo kormaro maxamed
mahadsaned zahra aqalka sanadka ee kongareska mareykanka ayaa talaada maanta u codeynaya in la furo iyo in kala dooda la xiriirta hindisii u dambeeyey xisbiga jamhuuriga ee wax lagaga bedelayey hanaanka daryeelka caafimaadka ee uu jaangooyey madaxweynihii hore mareykanka barack obama hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa hormood ka ah sidii daryeelka caafimaad ee Obamacare loo yaqaano meesha looga saari lahaa hase yeeshee bilihii la soo dhaafay ayaa lagu khasbay inuu dib u joogsado markii ay caddaatay inaanay jirin codad ku filan oo lagu meelmarin karo dib u habaynta lagu sameeyay hanaanka daryeelka caafimaadka taasoo laba mar la isku dayay fariimo dhinaca Twitter-ka oo xiriira oo saaka uu soo diray madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay inay timid maalintii jamhuuriyiinta sanadka ku jira ay burburin lahaayeen Obamacare daryeelkaas oo uu sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu jirdilayo dalka Mareykanka dhinaca kale waxa uu amaanay John McCain oo Washington ku soo noqday xanuun qabtay kadib si codbixinta daryeelka caafimaadka uga qayb qaato kulan wada jira waa dhinaca Soomaaliya oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo wasaaradda sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kulanka muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa waxa laga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka ku aamis Soomaa dalkaasi ka baxaan. Kulanka waxa faray ra'iisul wasaaraha kuxeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. Shirka waxa wadajir u gudoominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Ismaan Nuur Subagle. Waxaa shirka ka qayb galaya taliyaal sarsare oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Shirka waxaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalida 16-kii bishii Ebril ee sanadka 2017. Heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka. Dhinaca Mareykanka, hadda kusoo noqono xiriiraha guud ee Mareykanka, Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad ee Kongreeska iyo aqalka cad iyo Kongreeska labadaba. Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xiriiradii dhexmaray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii ku gaaray in baarista Ruushka unaysan ka qayb gelin oo uu sheegay inuu faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump Mr. Sessions ku dhaleeciyay fariimaha Twitter-ka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay.
Waa tahay Maxamed, waad mahadsan tahay. Markana aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Baha Uraxmed ee Saada Cali Warsame.
Saada Cali waxa uu dambeeyeen idaacadaydi fiinimo inta aad ila dhad barri aanu mar dambe dib u kulmi doono. Waa aniga Maxamed Cabdi Saaraa Cabdi iyo dhammaan baahdadii oo idin la sidaasiyo fiinimo wanaagsan. Oh,